Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Juraj Šeliga z Demokratov podal už druhý podnet prezidentke Zuzane Čaputovej, aby začala disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Dôvodom je konštatovanie ústavného súdu, že došlo k viacerým porušeniam zákona práve zo strany generálnej prokuratúry. Na sociálnej sieti Facebook Maroš Žilinka reagoval, že ide o politickú kampaň, do ktorej sa nemieni zapájať. V podcaste si budete môcť vypočuť Juraja Šeligu, ale aj advokátku Evu Kovačechovú z Via Juris.
Strany, ktoré ste menovali, či je to Hlas alebo Smer, tak im to vyhovuje, lebo Žilinka je pre nich atomový kufrík. Zoberte si trestné stíhanie Kaliňáka, Fica a ďalších. Že to proste Žilinka ich zachránil od toho.
Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Turecký prezident Erdoğan súhlasil so vstupom Švédska do NATO. Čoskoro túto záležitosť predloží na schválenie tureckému parlamentu. Španielsko vyšle príslušníkov svojej armády na Slovensko v rámci nového obraného plánu pre východné krídlo NATO. Obvinený Peter P., ktorý sa vyhrážal prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi, zostáva stíhaný na slobode. Musí však dodržiavať viacero povinností a obmedzení. V útorok o tom rozhodol Senát Krajského súdu v Bratislave. Rozhodnutie je právoplatné. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš.
V marci tohto roka som podal pani prezidentke návrh, aby podala disciplinárny návrh na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. A urobil som tak preto, že podľa môjho názoru Maroš Žilinka viackrát prekročil zákon. Porušil zákon svojim konaním, najmä rozhodovaním podľa paragrafu 363. A pred pár týždňami prišlo rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, kde Ústavný súd konštatuje, že Maroš Žilinka porušil zákon 26 krát, podľa jeho vlastného vyjadrenia. Tým, že rozhodoval a generálna prokuratúra rozhodovala podľa paragrafu 363 ešte predtým, ako bolo vznesené obvinenie akejkoľvek osobe. Rozumiem, že to môže byť pre ľudí komplikované, že sa v tom strácajú, tak poviem jeden príklad. Ak si pamätáte príklad policajnej inšpekcie, to celé, kde policajná inšpekcia vstúpila do vyšetrovania, zastavila auto, začala tam napätie medzi Národnou kriminálnou agentúrou a policajnou inšpekciou, tak tam bolo začaté trestné stíhanie a trestné konanie a nebol nikto ešte obvinený. Pracovne to niektorí volali prípad Santusova. Nikto tam nebol obvinený. A do toho vstúpila generálna prokuratúra, Maroš Žilinka a Jozef Kandera tak, že cez 363 zastavili toto konanie. To znamená, že to celé napätie, to všetko, čo robila policajná inšpekcia, nemohlo byť ďalej vyšetrené. Nič sa s tým ďalej nerobilo, bolo to zastavené. A toto Ústavný súd vyhodnotil ako niečo, čo generálny prokurátor nesmie robiť. Nesmie cez paragraf 363 zrušiť alebo zastaviť také konanie, kde nikto nebol ešte obvinený. A potom my sme pani prezidentke povedali a napísali ešte viacero vecí. Napísali sme aj to, že Maroš Žilinka v mnohých prípadoch sa môže javiť ako objektívne zaujatý. Že tých ľudí, o ktorých rozhodoval podľa paragrafu 363, že ich pozná. Že boli s ním v nejakom kontakte. Že tam môže byť nejaké prepojenie na tú politickú stranu. Rovnako to, akým spôsobom on riadi tú generálnu prokuratúru a akým spôsobom vstupuje do niektorých úkonov a konaní. No a potom neposledne, to vyšlo včera na povrch, akým spôsobom sa postavil k cintorínu, vojenskému cintorínu Vladomírovej, kde jednoducho on trvá na tom, že tam prišlo k hanobeniu hrobov alebo k zneúcteniu hrobov. Na druhej strane starosta, ktorému bývalý starosta, ktorému sa vyhrážali smrťou, tak to je snaha celé zamiesť pod koberec. Áno, pripúšťam, zachytil som aj včera vyjadrenie, že povedal, že to dá ešte prešetriť, ale to je nepriateľné. A práve preto, pre sériu týchto vecí, ale najmä preto, čo povedal Ústavný súd Slovenskej republiky, sme v piatok podali ďalší podnet pani prezidentke, doplnenie toho podnetu, aby podala disciplinárny návrh na generálneho prokurátora Žilinku. Si myslím, že je čas, aby Maroš Žilinka bol zobraný na zodpovednosť. Aby generálny prokurátor nestal nad zákonmi a aby naozaj pre každého v tejto krajine platil zákon rovnako. On viackrát vystupoval takým spôsobom, ktorý podľa môjho názoru je v rozpore so zákonom a myslím si, že by mal byť disciplinárne stíhaný. Verím, že pani prezidentka tento disciplinárny podnet podá a že Najvyšší správny súd sa pozrie na sériu tých vecí, ktoré generálny prokurátor Žilinka robil a že to vyhodnotí a dá nám odpovede opäť na ďalšie otázky, kde sú a nie sú právomoci generálneho prokurátora. Ale považujem to za dôležité ani nie tak kvôli osobe Maroša Žilinku, ale kvôli tomu, aby tu boli jasné mantinely, aby bolo úplne zrejme, čo generálny prokurátor môže a nemôže robiť a akým spôsobom môže vstupovať do konania. O to viac, že nad ním vlastne nikto nestojí. Že keď zastaví nejaké trestné stíhanie alebo zruší obvinenie, tak v takom prípade to už nemá veľmi kto kontrolovať. Práve preto opakujem. Je čas na to, aby Maroš Žilinka bol disciplinárne stíhaný. Nech sa páči, Pavelák.
Ja by som možno doplnil trošku iný rozmer. 363 nie je nejaký cieľ, ktorý má generálna prokuratúra naplňať. Je to nástroj, ktorý má slúžiť na odstránenie nezákonnosti, ktorá sa deje v prípravnom konaní. Ročne je podaných takýchto podnetov okolo 600 a generálna prokuratúra rozhoduje približne v 80 prípadoch. Čiže musíme si položiť otázku, že či je tento stav dobrý a kto nesie za zodpovednosť. Či generálny prokurátor nemá predniesť metodologické usmernenia, ktoré by riešili sústavnú nezákonnosť v prípravnom konaní.
Ďakujeme pekne, ak sú nejaké otázky, nech sa páči.
Dobre, čo by to disciplinárne konanie v prípade, že prebehne, čomu by mohlo viesť?
Mohlo by viesť k tomu, za prvé, že by bolo konštatované, či bol alebo nebol porušený zákon. Ja som o tom presvedčený, že bol, ale na to je disciplinárny senát. No a potom sú tam disciplinárne postihy a jeden z tých krokov, kde by to mohlo viesť, je to, že potom by Národná rada alebo pani prezidentka mohla podať Národnej rade návrh na odvolanie generálneho prokurátora Žilinku. Jednoducho, ak niekto vstupuje do konania takým spôsobom, že hatí vyšetrovanie tých najzávažnejších káuz, tak by mal za to niesť zodpovednosť. Všetci si veľmi dobre pamätáme, čo hovoril Maroš Žilinka na verejnom vypočutí. Paragraf 363 nám robí šarapatu. Na prokuratúre treba otvoriť okná, urobiť ju otvorenejšou a transparentnejšou. A dnes sme v situácii, že generálna prokuratúra je zablokovaná a zabetónovaná takým spôsobom, ako pomaly nikdy doteraz. Možno za Trnku to bolo ešte horšie. No áno, ale ide aj o funkciu ako takú, ktorá tá osoba zastáva. A prečo je to kľúčové, je to, že pán Žilinka v nejakom momente nadobudol pocit, že on je pomaly naozaj ako cár, ktorý môže rozhodovať bez ohľadu na to, čo zákon hovorí a čo mu zákon umožňuje alebo neumožňuje. Dokonca aj tie argumenty, ktoré on poskytol ústavnému súdu, sú tak trošku, ako to povedať, no veľmi prízemné. On, ústavný súd, veľmi jasne hovorí, že štátne orgány, a to hovorí naša ústava, môžu robiť len to, čo je zákonom dovolené, výslovne dovolené. A jemu nikde nie je v zákone dovolené, že môže zrušiť nejaké konanie ešte predtým, ako bolo vznesené obvinenie. To hovorí explicitne ústavný súd. A Žilinka tam ponúka argument, že tým, že to nie je jasne zakázané, tak to vlastne tak trošku je aj dovolené a on to vidí v tých ustanoveniach trestného poriadku a podobne. A to má obrovský praktický dopad. A na čo to má praktický dopad? No má to dopad aj na to, že napríklad elitní vyšetrovatelia boli mesiace proste obvinení a Žilinka proste držal tú vec skoro rok, až kým nerozhodol potom nejakým spôsobom ústavný súd. Má to dopad na to, že tým, že sa nemohla vyšetrovať kauza policajnej inšpekcie, akým spôsobom inšpekcia vstupovala do konaní na Národnej kriminálnej agentúre, ktoré vyšetrovali napríklad Fica a ďalších. Tak to my nevieme, lebo to Žilinka zastavil. A zastavil to protizákonne s Kanderom. My sme ho na tom na výbore upozorňovali, len nechalo sa to tak. Chvála Bohu, že ten ústavný súd povedal, že to bolo protizákonne. No a ten praktický dopad je to, že Robert Fico napríklad robí 3 tlačovky týždenne a hovorí, že Slovenská republika je pomaly mafiánskym štátom, kde nie je právny štát, kde sú vyšetrovania krivené a podobne. Pritom sa ukazuje, že opak je pravdou. A to má ďalšie a ďalšie závery, lebo oni, to vyzerá, že to ako keby systém. A ja to vnímam tak, že Maroš Žilinka je atomový kufrík Roberta Fica. Konania a rozhodnutie, ktoré urobil Maroš Žilinka, zásadným a závažným spôsobom vstúpili do vyšetrovania kaos. A keď ste sa pýtali na to, že čo bude po voľbách, tak jeden z dôvodov, prečo sa aj strana Demokrati uchádza o podporu ľudí vo voľbách, je to, aby sme zreformovali prokuratúru. Slovenská prokuratúra potrebuje reformu. A potrebuje takú reformu, aby Žilinka bol, poviem to nadnesene, odstavený. Nemôže tu jeden chlap rozhodovať o všetkom. To je proste sovietský model. To je model, ktorý vyhovuje Ficovi, to je model, ktorý vyhovuje Kaliňákovi. Moderné prokuratúry sú nastavené na systémoch kontroly, vzájomnej kontroly. Veď on, my nevieme ho... Pozrite, že on podľa tých 3-6 rozhodoval aj o ľuďoch, pri ktorých naozaj je úplne normálne predpokladať, že je zaujatý, že sa tak javí. Však bol štátny tajomník na ministerstve vnútra. Hovorí sa, že mal ponuku byť štátny tajomník u Kaliňáka. Tí poslanci ho volili nejakým spôsobom. Politická Ja som ho nevolil. Ja som vyzval pani prezidentku, aby Maroša Žilinku nevymenovala. A toto robíme aj preto, pán redaktor, že politici majú robiť to, čo robiť môžu a čo im zákon ukladá. Ja neviem generálneho prokurátora stíhať. Ale kto to vie urobiť, je najvyšší správny súd. A kto ten návrh vie podať, je pani prezidentka. Pani prezidentka sa vyjadrila, že zbiera ešte ďalšie materiály a podklady a verím, že aj pod vplyvom toho rozhodnutia Ústavného súdu podá tento návrh.
Vidíme tie prieskumy, že strany, ktoré tam sú v nich prvé, hovoria skôr, že podporujú Maroša Žilinku a nechcú zrušiť ten paragraf 363. Tak ako to vidíte po voľbách? Že príde nejaká zmena tohto paragrafu?
My sa uchádzame o dôveru ľudí kvôli tomu, že chceme zmeniť celú prokuratúru a zreformovať ju. Lebo sa ukazuje, že to, čo robil Žilinka a to, čo robí Žilinka, je v rozpore s tým, čo je spravodlivé. Jednoducho jeden chlap tu zastavuje konania takým spôsobom, ako by sa hral na sudcu. A samozrejme, že tie strany, ktoré ste menovali, či je to Hlas alebo Smer, tak im to vyhovuje, lebo Žilinka je pre nich atomový kufrík. Zoberte si trestné stíhanie Kaliňáka, Fica a ďalších. Že to proste Žilinka ich zachránil od toho. Zoberte si celé tie kauzy, kde on brzdí to, aby boli vyšetrené veci, aby išli pred súd. To znamená, že títo ľudia majú obavu z toho, že môžu skončiť pred spravodlivosťou. A kedysi to znelo ako taká floskula. Ale dneska, keď to vidíme za tie 3 roky, že čo všetko oni robia, akým spôsobom vystupujú, je úplne zrejme, že sa naozaj boja. A on je pre nich poistkou.
Maroš Žilinka zastavil známe kauzy, ktoré boli aj medializované, tak ako si to vysvetľujete?
Myslím si, že Maroš Žilinka v tomto prekročil to, čo mu zákon umožňuje a podľa mňa on jednoducho, ja neviem, že či to je nejaký akože vďaka za to, že bol zvolený, alebo čo to je. Každopádne tie vysvetlenia boli veľmi pochybné, nepustil vás novinárov, respektíve niektorých pustil, niektorých nepustil. Utekal pred otázkami, nedovolil otázky. To celé to je veľmi pochybné a najmä robil to v prípade, keď tie veci mohli ísť na súd. Pozrite sa, že ten rozpor sa ukazuje ako obrovský napríklad pri Kažimírovi. Kažimírovi Žilinka zastavil cez 363 jedno trestné stíhanie. No tak prokurátor išiel znova a dneska je to na súde a dneska sa normálne súdi. Kažimír chodí vypovedať, je obžalovaný, už bol nepravoplatne odsúdený cez trestný rozkaz. No tak kto mal pravdu? Tak ukazuje sa, že ten sudca to zobral ďalej, dokonca, že vydal aj ten trestný rozkaz, potom sa Kažimír voči tomu odvolal, dal odpor a teraz je to na súde. No ale Žilinka tvrdil, že to je proste strašne zlé a pomaly unesený štát. Tak ja sa pýtam, prečo to bolo? Že tu, ako keby nie my politici hovoríme, že Žilinka robí chyby, to hovoria súdy. Povedal to aj Ústavný súd. Keď povedal, že Žilinka nemôže zrušiť uznesenie o začatí trestného stíhania, ak nebolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe. Inými slovami, keď sa začne vyšetrovať, ale sú iba podozriví, ešte nie sú obvinení, on do toho nemá čo vstupovať. No on do toho vstupoval napríklad pri policajnej inšpekcii, ktorá išla proti vyšetrovateľom NAKA, ktorí vyšetrovali napríklad Fica a ďalších. Že viete, to je taký kruh a v tom kruhu je Žilinka pre nich ústredný preto, že má ten atomový kufrík, ktorý sa volá dneska 363.
Vy hovoríte, že to mohla byť možno nejaká vďaka za to, že za ňoho hlasovali, ale hlasovala za ňoho aj koalícia, ktorá ho vybrala. Beriete to ako taký možno najväčší čierny bod, ktorý urobila táto koalícia?
Ja som Maroša Žilinku nevolil a vyzýval som všetkých, aby ho nevolili, dokonca aj pani prezidentku, aby ho nevymenovala, ale bez debaty toto je jedna z najväčších chýb tejto koalície. Pretože to bola koalícia, ktorá chcela rozviazať naplno ruky orgánom činným trestnom konaní a ukázalo sa, že práve Maroš Žilinka je ten, ktorý to blokuje a paradoxne, keď napríklad sa Fico a spol vyhrážajú prokurátorom, tak ja nepočujem Žilinku, že by sa ich zastával, že on ako keby ťahal iným smerom, že jedna časť proste tých prokurátorov si robí svoju robotu a on potom na druhej strane len dáva fotky, storky a stavia sa tak do takej zvláštnej pozície. No a potom otázka, ja to kľudne povedzte, že konšpirujem, že či to nie je príprava na prezidentskú kandidatúru.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem pekne.
V podcaste sa budem rozprávať aj s advokátkou Evou Kovačechovou z Via Juris. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Juraj Šeliga z Demokratov chce, aby prezidentka iniciovala disciplinárne konanie voči Marošovi Žilinkovi. Sú teda na to dôvody a mala by tak urobiť, nech sa najvyšší správny súd pozrie na tie kroky generálneho prokurátora?
Toto je pomerne všeobecná otázka a ťažko na ňu odpovedať. Neviem celkom presne, za ktoré správanie pán Šeliga navrhuje alebo by navrhoval, aby prezidentka iniciovala disciplinárne konanie. Treba si totiž to uvedomiť, že disciplinárne konanie nie je prostriedok alebo proces, kde sa dá vyjadriť nejaká nevôľa s tým, ako sa niekto správa, ale musí to byť konanie, kde naozaj sa dá hovoriť o tom, že ten človek, v tomto prípade generálny prokurátor, sa dopustil nejakého disciplinárneho previnenia, teda že porušil nejakú svoju povinnosť, ktorú mu ukladá zákon o prokurátoroch. Čiže to konanie musí byť veľmi precizované, špecifikované a konkretizované, nejaké jeho kroky, ktoré by ten navrhovateľ, teda v tomto prípade prezidentka, považovali za rozporné so zákonom. Neviem teda všeobecne povedať, že či na to je dôvod alebo nie je.
Z toho dôvodu aj vidíme, že prezidentka nedáva tie disciplinárne konania tak často, ako by to možno niektorí politici chceli?
Presne tak. Ako voči generálnemu prokurátorovi môže iniciovať disciplinárne konanie buď prezidentka, alebo potom 3/5 poslancov, čo je neúmerne veľké číslo, lebo to znamená, že 90 poslancov môže iniciovať disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi, čo je prakticky nerealizovateľné a neuskutočniteľné. A v tejto súvislosti možno, že skôr by som vyjadrila nejakú ľútosť nad tým, že poslanci napriek tomu, že mali niekoľko možností, túto skutočnosť vôbec nezmenili v parlamente. A teda nezmenili aspoň to, aby disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi mohlo iniciovať menej poslancov ako až 90.
Pred nástupom Maroša Žilinku len málo ľudí vedelo o paragrafe 363, ktorá sa objavuje aj vďaka nemu, často v médiách. Tak v akej miere stúplo to jeho využívanie?
Keď sa pozrieme na čísla, teda na dáta, ktoré hovoria o tom, do akej miery koľko návrhov na postup podľa paragrafu 363 generálny prokurátor dostane a koľkým návrhom vyhovie, v porovnaní so súčasným obdobím a s obdobím minulého generálneho prokurátora, tak tam ten rozdiel v zásade nie je veľký. Percentuálne sa to pohybuje tak, že okolo 13 až 18 plus minus percent vyhovených návrhov je, kde prokurátor dostane povedzme nejakých 600 návrhov ročne na to, aby postupoval podľa paragrafu 363 a on vyhovie, tento súčasný generálny prokurátor, zvyčajne okolo niečo cez 13% požiadavkám, predchádzajúci prokurátor trošku viacej, ale sú to veľmi porovnateľné čísla. Nedá sa teda povedať, že by v číselnom vyjadrení bol ten rozdiel nejaký markantný. Čo ale vieme povedať je, že my vlastne nevieme, na základe čoho sa rozhoduje generálny prokurátor a nevieme ani, v akých konkrétnych prípadoch toto svoje oprávnenie použije. Čiže my vieme to všeobecné číslo, ale nevieme ho rozmenené na drobné, tak aby sme vedeli posúdiť a nejakým spôsobom vyhodnotiť, či ten postup bol racionálny a zákonný, alebo nie.
Dá sa aj povedať, či Maroš Žilinka nadužíva tú svoju funkciu?
Ako som pravila, vzhľadom na tie absolútne čísla by som nepoužila, ja pojem, že nadužíva toto svoje oprávnenie. Skôr by som mala výhrady voči tomu, akým spôsobom používa to svoje oprávnenie a možno, že tá základná výhrada je, že je to veľmi netransparentný spôsob. Že my nevieme, kedy a akým spôsobom sa, na základe čoho sa rozhoduje generálny prokurátor, keď použije svoje oprávnenie podľa paragrafu 363. A možno treba len dodať, že tento paragraf 363 nie je nejaké tajomné zaklinadlo, ale je to opravný prostriedok, je to ale mimoriadny opravný prostriedok, v tom spočíva vlastne aj jeho výnimočnosť. Čiže nemalo by sa to používať len podľa toho, ako sa rozhodne pán generálny prokurátor, ale malo by ho používať na základe nejakých vopred známych kritérií. To používanie by malo byť transparentné A keďže ide o mimoriadny opravný prostriedok, tak by malo byť aj výnimočné. Teda naozaj len v tých výnimočných prípadoch by takto mal postupovať. A toto, túto výnimočnosť zdôraznil vlastne vo svojom nedávnom rozhodnutí aj ústavný súd, keď posudzoval návrh poslancov a prezidentky na to, či je paragraf 363 a s ním súvisiace paragrafy v súlade s ústavou alebo nie. Ústavný súd tiež konštatoval, že tento proces má v sebe ten prvok výnimočnosti a mimoriadnosti, keďže ide o mimoriadny opravný prostriedok, a to by mal zohľadňovať aj generálny prokurátor pri jeho používaní.
Aké kroky treba ďalej urobiť, aby to bolo viac transparentné?
My sme via Juris už navrhovali aj v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu niekoľko možných krokov, ktoré by bolo dobré na to, aby bol ten proces transparentný a predvídateľný. Takisto sme urobili aj debatu s odborníkmi, ktorí vlastne tiež sa zhodli plus minus na tom istom, a síce, že malo by byť v zákone presne zadefinované, ktoré konkrétne procesy, ktoré konkrétne uznesenia vyšetrovateľa alebo prokurátora môže prostredníctvom paragrafu 363 generálny prokurátor zrušiť, pretože dnes to v zákone je vymedzené len veľmi všeobecnou vetou, ale konkrétne možné uznesenia sú len v príkaze generálneho prokurátora, ktorý môže meniť. Takisto sa domnievame, že by mohli byť skrátené lehoty na to, aby nebol taký dostatočný časový priestor na to, že stále je možné zmeniť právoplatné rozhodnutie, pretože ten sa počíta v niekoľkých mesiacoch, v zásade šiestich. Toto sú možno, že také základné možnosti. Škoda, že teda to poslanci nevyužili v parlamente.
To bola Eva Kovačechová z Via Juris. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a ešte pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.